Eiropa ir viens no COVID-19 pandēmijas epicentriem. Viena no vīrusa vismagāk skartajām valstīm pašlaik ir Francija. Tur aizvadītajā diennaktī atklāti vairāk nekā 322 tūkstoši jauni inficēšanās gadījumi ar COVID-19. Pēdējo 7 dienu laikā Francijā uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju reģistrēti vidēji vairāk nekā 2800 saslimšanas gadījumu. Taču labā ziņa ir tā, ka samazinās slimnīcu intensīvās aprūpes nodaļās ievietoto COVID-19 pacientu skaits. Piektdien intensīvā aprūpe bija nepieciešama gandrīz 3900 slimniekiem, bet kopumā slimnīcās ārstējās vairāk nekā 24 tūkstoši vīrusa inficētie. Francijā no sestdienas par derīgiem uzskata tikai tos COVID-19 vakcinācijas sertifikātus, kuru īpašnieki ir saņēmuši trešo potes devu vai arī nav apritējuši 7 mēneši kopš otrās potes saņemšanas. Līdz ar to aptuveni 560 tūkstošiem iedzīvotāju tiks anulēti vakcinācijas sertifikāti un viņi nevarēs apmeklēt restorānus, kafejnīcas, kultūras iestādes un citas publiskas vietas. Francijas prezidents Emmanuels Macrons mēģina apgrūtināt dzīvi aptuveni 10% pieaugušo šo iedzīvotāju, kuri joprojām nav saņēmuši nevienu potes devu. Viņš vēlas, lai nevakcinātajiem būtu liegta ieeja restorānos, tālsatiksmes vilcienos un kultūras pasākumos. Pašlaik viņiem tas nav liegts, ja var uzrādīt nesen veiktu negatīvu COVID-19 testu. Francijas galvaspilsētā Parīzē vairs nav spēkā prasība obligāti valkāt sejas aizsarg masku arī uz ielas, jo tiesa to pasludināja par personu brīvības pārkāpumu. Parīzes iedzīvotājs Kevins Koens ir gandarīts par to.
Je viens d'apprendre que c'était plus obligatoire, donc j'étais pas au courant.
Esmu saņēmis trīs vakcīnas potes, tāpēc atzīšos, ka ļoti necentos ievērot šo noteikumu. Ielās ir maz cilvēku, tāpēc neredzēju jēgu valkāt masku. Esmu priecīgs, ka tagad oficiāli var nevalkāt maskas.
Francijas kaimiņu valstī Vācijā COVID-19 inficēšanās rādītāji ir sasnieguši augstāko punktu kopš pandēmijas sākuma. Aizvadītajā diennaktī valstī atklāja nedaudz vairāk par 78 tūkstošiem jaunu saslimšanas gadījumu, bet dienu agrāk Vācijā reģistrēja vienas dienas saslimušo skaita rekordu – vairāk nekā 92 tūkstošus. Pēdējās nedēļas laikā Vācijā uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju reģistrēti vidēji 497 jauni inficēšanās gadījumi, kas arī ir rekords. Infektologi aicina iedzīvotājus steigšus saņem balsta poti. Vācijā līdz šim vismaz divas vakcīnas devas ir saņēmuši 72% iedzīvotāju. Nīderlandē no sestdienas ir atcelti stingrie ierobežojumi, kas bija spēkā 4 nedēļas. Veikali, skaistumkopšanas saloni un sporta klubi atkal var strādāt. Savukārt restorāni, muzeji, teātri un kinoteātri nevarēs strādāt vēl līdz 25. Janvārim. Ķīnas varas iestādes sestdien ieviesušas ierobežojumus valsts dienvidaustrumu pilsētā Zhuhai pēc tam, kad tur atklāja 7 inficēšanās gadījumus ar COVID-19 omikrona paveidu. Gandrīz 2,5 miljonu iedzīvotāju lielajā pilsētā ir slēgti visi restorāni, sporta klubi un kinoteātri, kā arī nekursē sabiedriskais autobuss. Zhuhai iedzīvotājiem bez nopietna pamata ir liegts izbraukt no pilsētas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.